dangų atrasti padės. Skaiščioji mergelė garso šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos. Mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Dangiškas tėvas mus laukia švelnos, ir motina davęs mums Dievo sūnos, ir meilės liepsnojanti Dievo dvasa, tas kalba jiems meilės giesmė širdysa. Skaiščioji mergelė garso šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos. Mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzus ir
Laudate Dominum, in sanctis sis. Laudate in firmo.
Laida Dievo žodis. Iš Amoso knygos. Klausykitės šio žodžio tie, kurie spaudžiate silpnuosius ir rengiate šalies varguolius. Jūs sakote, kadagi jaunatis baigsis, kad mes galėtume grūdus parduoti, kadagi praeis šventadienis, kad klėtis atvertume, saikus sumažintume, kainą pakeltume, svarščius suklastotume. Už pinigus pirksim varguolių, už porą sandalų beturčių. Paversime pinigų netgi pasturlakus. Jokūbo garbe yra viešpats prisiekęs. Nė vieno iš jųjų darbų niekada neužmiršiu. Tai Dievo žodis. Garbinkite viešpatį, jis kelia nuo žemės beturtį. Dievo tarnai giedokit, garbinkit viešpaties vardą, šlovė viešpaties vardui dabar ir per amžius. Garbinkite viešpatį, jis kelia nuo žemės beturtį. Aukštai virš tautų yra viešpats, garbėjo aukštesnė už dangų. Kas toks kaip mūsų viešpats Dievas, jis aukštybėj gyvena, iš ten žvelgia žemyn į dangų ir žemę. Garbinkite viešpatį, jis kelia nuo žemės beturtį. Jis kelia nuo žemės beturtį, iš purvo elgetą traukia, sodina į šalia kunigaikščių, tautos savosios didžiūnų. Garbinkite viešpatį, jis kelia nuo žemės beturtį. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui. Mylimasis, aš visų pirma prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus žmones, už karalius ir visus valdovus, kad galėtume tyliai ir ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą. Tai gera ir priimtina akyse mūsų gelbėtojo Dievo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Vienas yra Dievas, ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirka už visus, pateikdamas liudijimą nustatytų laiku. Tam aš esu paskirtasis šauklys ir apaštalas, sakau tiesą, nemeluoju. Tikėjimo ir tiesos pagonims, aš norėčiau, kad vyrai visur, kur tik melsis, keltų aukštyn tyras rankas, be pykčio ir nesantaikos. Tai Dievo žodis. Jėzus Kristus, būdamas turtingas, tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą.
Alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo savo mokiniams, kas ištikimas mažmožuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas nesažiningas mažmožuose, tas nesažiningas ir dideliuose. Jei tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo, tvarkydami nešvarų pinigą, tai kas patikės jums tikrasias vertybės? Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų? Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie nobus prisirišęs, o šitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir pinigui. Girdėjote Viešpaties žodį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, broliai seserys, ar nekeistai šiandien skamba Evangelija? Jėzus liepia mokytis iš sukčių, juk tas suktasis prievaizdas tikras sukčius. Liepia rašyti neteisingus skolos raštus, tikras kombinatorius. Gal ir Lietuvos kombinatoriai iš jo mokosi, juk daug Lietuvoj kombinatorių. Žiūrėk, išreklamuoja save visokie veikėjai, kad dirba dėl Lietuvos. Ir žiūrėk, Lietuvos pinigais skrenda kur nors į šiltuosius kraštus ir skelbia, kad į pasitarimą, kad pasiaukoja dirba dėl Lietuvos. Arba kiek buvo atvejų, kai Lietuvoje į rinkimus vėlioja barstydami ledus, dalydami dovanėlės, ar tiesiog pirkdami balsus. Dėl to teko kai kuriuose apygardose net paskutinius rinkimus pripažinti negaliojančiais. Atrodo, kas čia tokio? Juk ir Jėzus pasakoja apie sukčių. Bet Jėzus daugybę kartų moko, kad su nešvaraus pinigo pagalba turime statyti savo amžinybę, turime daryti gerą tokiems, kurie nei šiandien, nei rytoj neatsilygins. Tik prisiminkime gailestingai samarietį, kuris apiplėštą plėšikų sužeistą mirtinai žmogų išgelbėjo, nugabeno į prieglaudą ir dar apmokėjo to sužaloto žmogaus gydymą, nelaukdamas net padėkos. Ir atvirkščiai, yra išlikęs senas žydų pasakojimas, kaip į amžinybę nuėjęs turtuolis, ten tegavo tik mėšlo aptekusią riekę duonos. Ir nieko daugiau. Ir su siaubu jis suprato, kad gauna tai, ką pats pasaulyje davė. Ir prisiminė jis, kad niekam nieko, net labiausiai suvargusiems, net badaujantiems, badu mirštantiems, nieko neduodavo. Atvirkščiai, net nusukdavo savo darbininkams uždarbį, kai jie turėjo mažus, menkai pavalgysius vaikus. Ir argi brangiai tokiam neturėtų nuskambėti šiandien pirmajame skaitinį girdėtas pranašo Amoso žodis. Klausykite šių žodžių tie, kurie spaudžiate silpnuosius ir rengiate šalies varguolius. Taip, jis ir sulaukė atpildo amžinybėje. Ir prisiminė, kartą jam valgant iškrito duonos gabalas ir nukrito į mėšlą. Jis paėmė tą mėšliną gabalą ir padavė elgetai. Ir štai todėl dabar amžinybė gauna tik mėšliną riekę duonos. Ką žino, galvoja jis, Gal jai tą riekę būtų kam iš širdies, iš užuojautos davęs, su nuoširdžiu noru padėti būtų davęs, gal amžinybė jis būtų gavęs medumi apteptą. Taip, brangieji, ar tai netitinka Jėzaus mokymo, kuris liepia gerą daryti, kuris nekartą yra sakęs, kad prisikels į amžiną laimę tie, kurie darė gerą, o kurie darė blogą, kurie buvo beširdžiai, prisikels pragarui, amžinai pražučiai. Man šią progą atėjo į atmintį atsitikimas papasakotas garsaus jėzuito Antonijaus Melio. Ten jis pasakoja, kaip net su pavogtu turtu galime gauti nuopelnų. Jis pasakoja apie vieną vyrą, kuris nusipirko dviratį. Ir su tuo naujatėvaičiu dviračiu nuvažiuoja į turgų. Dviratį paliko prie turgaus vartų ir paskui pabuvęs turguje pėsčias parėjo namo. Kadangi dviratį dar nesiniai turi, tai net užmiršo. Tik kitą dieną atsiminė dviratį, bėga į turgų, įsitikinęs, kad dviračių tikrai neras, kad jis jau pavogtas. Bet rado jį ten, kur palikęs. Nesitverdamas džiaugsmu, labai dėkingas Dievui sustojo prie pirmos pasitaikiusios bažnyčios padėkoti Dievui, kad jis taip stebuklingai išsaugojo jo dviratį. Ir įsivaizduokite, išėjęs iš bažnyčios dviračio neberado. Ką mąstytumėte jūs, ką galvotumėte, jeigu jums taip atsitiktų? O jis baisiai pasipiktinęs galvoja, koks Dievas neteisingas. Juk kodėl Dievas leido prie bažnyčios pavogti dviratį, kai prie turgaus nepavogė? Ir sutinka jis prie bažnyčios kunigą tai burbėdamas. Tas kunigas kaip tik labai dažnai kalbėjo žmonėms pamoksluose apie tai, kad žmonės neteisingai supranta Dievą, neteisingą tikėjimą turi. Kunigas ir sako tam žmogui, Dievas padeda nelaimėje. Tau buvo tikra nelaimė, kad užmiršai prie turgaus dviratį. Ir Dievas išgelbėjo tave iš tos nelaimės. O radęs turėjai pats budėti. Čia nebebuvo nelaimės. Ir dar pridėjo kunigas, jei Dievas išgelbsti iš nelaimės, tada pats laikas pagalvoti apie teisingą Dievo supratimą, paklausti savęs, ką Dievas nori tau pasakyti? Va, brangusis ir pagalvok dabar. Ką Dievas tau nori pasakyti? Argi ne tu įvedėj kitą žmogų į nuodėmę, blogai padėdamas dviratį? Ką jūs tada, brangiai, galvotumėt, kaip kunigas šitai pamokė? O ta žmogus vėl grįžo į bažnyčią. Ir štai bažnyčioje meldžiasi, Dieve, dovanok man, atleisk man nusidėliu, aš nusidėlius. Kvailai elgiausi, palikdamas dviratį prie šventoriaus vartų. Šitaip kažką sugundžiau jį pavogti. Tai aš padariau jį vagimi. Aš, žmogų, gal gerą žmogų padariau vagimi. Todėl, Dieve, nepaskaityk jam tos nuodėmės. Gelbėk mane. Tegu mano dviratis bus tam žmogui dovana. Aš dovanoju jam. Brangieji, šito žmogaus pasielgimas moko, kaip nešvaraus pinigo pagalba mes gauname bičiulių amžinybėje. Juk kaip bus dėkingas tas žmogus išgelbėtas nuo teismo, nuo vagystės. Šito žmogaus malda. Gal tas vagys Dievo teisme nebebus kaltinamas. O kaip dažnai mes įvedame kitą žmogų į nuodėmę, palikdami ką nors be priežiūros. Tiesa,